No, badator uda eta badatoz jaiak gutxika eta modu berezietan izanen dira, baina hasiko dira herri desberdinetan edo herri batzuetan jaiak ospatzen. Gasteizen bertan geratuko gara eta Errekaleo Rauzo askera joko dugu, izan ere datorren igandean ekainaren 7an bertako jaiak ospatuko dira eta horren inguruan hitz egiteko bertako auzokidea den Itxaso daukagu telefonaren bertzaldean dagoeneko. Egunon, Itxaso.
Egunon.
Aupa, egunon. Bueno, ba, errandugun bezala ez, datorren igandean, ekainaren 7an, jaiak ospatuko dituzu Errekaleo Rauzo askean, baina, bueno, pixka bat, lehenik eta bengaletu nahiko nizuke, ba, bueno, nola bizi izan dituzuen, ba, bueno, azkeneko aste eta hilabete hauek Errekale horren, ez, suposatzen dut, ba, bueno, bitxia izango zela, ba, bueno, zareten auzo horrentzat, ba, bizitako egoera, zakit nolakoa izan den testu ingurua.
Bai, ba hori beste dozein tokitan bezala, ba ustekabeen etorri dan testu inguru bat izan da eta hortaz ba antolakuntza izan da ba oinarri momentu oro. Mm-hmm. Elkartzaintza antolatzea erabaki gendun barne mailan eta horregatik ba zaintza taldea sortu zen eta baita lan baldintzen berrikuspen eta ba elkarren artean hauen kaltetze erantzun emateko beste talde bat sortu zen eta kanpoa beirako ekintzak eta eskaintzak ba bertan bera gelditu zien. Hori barne mailari dagokionez, gero baita nahiko genuke beste hainbat auzotan bezala egon den indar eta presentzia poliziala ere ba salatu eta horren aurrean ere ba antolatzen saiatu gara gure ba arbuioa edo beti ere ba modu antolatuan ba egine.
Nolabait ere, bueno, nolabaiteko normaltasun batera edo itzultzen ari gara, komila askoren artean, eta zuek jaiak antolatzea erabaki duzue, datorren astebururako zergatik edo zein helbururekin ba burutu duzue, bueno, egin duzue autu hau.
Ba, beti ere guk deiken diogulako gizartearen antolakuntzaren aurrean kritikotasunez jarduteari eta hasieratik saiatu gara ikuspegi hori edukitzen gure auzoan, ez? Eta osasun neurriak garrantzitsuak dira eta elkartzaintza ere garrantzitsutzat hartzen ditugun balioak dira, baino arduraz ikusi dugu nola aitzakia moduan ere erabilak izan diren beste antolakuntza instituzio batzuen aldetik botere mekanismo bezala erabiltzeko, ez? Eta nola gelditu den argi, osasun neurriak erabilita beti ere kontsumo eta produkzioa nola sustatu den, baino komunitate bizitza beti ere kaltetzen den eta orduan zerri begira jartzen diren osasun neurri horiek. Guk horri buelta emateko beharra ikusi diogu eta elkartzaintza zenorantzkorekin egiten dan guztiz beharrezko ikusten dugu hori ikustea, zenorantzkorekin jartzen diren osasun neurri horiek eta guk komunitatearen mesedetan jarri nahi ditugu eta hori ez produkzio eta kontsumoaren mesedetan eta beti ere horregatik ateratzen orain dela gutxi, ez, sumisioaren virusari aurre egitearen dinamika, autoren aldetik, ikusteko pixkat, zertarako, zerren aitzakitean ari diren neurriak jartzen, eta zerren mesedetan, ez, eta pixkat buelta emateko, egiten ari den apostu berri honi aurre egiteko autoetatik.
Erki, bueno, helburu horiekin jaiak antolatuko dituzue igande honetan, bitxia ere, igande bat izatea, asteburua normalean hori ostirala larumatarekin irudikatzen ditugu jaiak, baina bueno, erran bezala testu ingurua berezia da, bestelakoa da eta igandean egitea erabaki duzu. Ez dakit zer kontatzen aldi guzun egitarauaren inguruan, Itxaso, zer egongo den, datorren igande honetan Gasteizko Errekaleo Rauzoan.
Bai, esan bezala, normalen arumatzetan izaten die, adotzotako jaiek, baino denok dakigun bezala, azken aldian larun batetan ari dira izaten baita ere Patxi Ruizen aldeko mobilizazioetarako deialdiak, eta ez genuen hori ba, oztopatu nahi. Herri mugimenduaren deialdiekin bat egin nahi dugulako, eta aldarri eta mobilizazio hoientzako ere espazioa bermatu. Beraz, igandera pasa genuen, eta eguneko plana egitea erabaki dugu, bestalde, 12-9 izango litzakena, jai eredu lasai bati tokia eginez, eta piknik herrikoia da egiten dugun apostu edo ideia. Zergatik piknik bat, ikusten dugulako osasun neurrietarako distantzia prudentzial hori modu natural batean eman daitekelako, eta ez hainbeste espazio prezintatu edo horrelako itxura bateko espazioekin, ez? Modu natural batean bermatu daitekelako gure arteko distantzia taldetxetan jarririk. Eta orduan, 12 emango genioken hasiera txupinazo eta egitaldiarekin, ordu batetan auzoko batuka taldeak animatuta Marianita da estatikoa dukiko genuke, eta ordu biterdietan bazkari autogestionatua. Hau da, bakoitzak bere etxetik eramatea bazkaria. Hau ere, osasun eta higiene neurriak erratzago hartzeko bakoitzak bere etxean, eta ez manipulatzeko hainbestean janaria gure artean. 4 bingo musikatu bat egongo litzateke, eta 5 hasiko liratezke kontzertuak. Kontzertu akustiko, edo baita auzokide osatutako talde ezberdinen kontzertuak. 5 aurrera, 9 arte esan dugun bezala, itxiera emango litzatekeela jaiegunari. Eta horregatik, baita ohar txiki batzuk genuztan, bazirela piknikeko kita eta norberak ekartzea animatzen dugula, platerak, bazkaria, basoak, eta manipulatuko diren materiala norberak etxetik ekarriz gero beti ere erresago izango da, maskariak ekartzea, eta osasun neurriak hori bermatuak izango ditugula jartzen dugu baita kartelean.
Aipatzen duzu, ez hori, segurtasun neurriak hartuko dituzuela, ez dakit zeintzuk izango diren, edo aurretik bertara joan nahi duen norbaitek, pixka bat jakin dezan, zeintzuk izango diren hartuko dituzen segurtasun neurri horiek, edo nola saiatuko zareten horiek bermatzen gutxienez.
Esan bezala, osasun neurriak guk elkartzaintzara begira jarri nahi ditugu, eta ez hainbeste botere mekanismo bat bezala, horregatik autosarreran egongo da infogune moduko bat, bertan triptiko bat banatuko da etortzen den orori esplikatuz nola egiten dugun espazioaren banaketa eta kudeaketa piknikerako, eta esplikatuz espazio bakoitzean zer egongo den, ibilaldiak egiten direnean bezala, edo horrelako ekintzak egiten direnean bezala. Orduan, triptiko bat egongo litzateke. Piknikean esan bezala distantzi naturala mantenduko litzateke, eta gero badaude desinfektazio eta horrelako produktuen erabilera jarraikorra bermatuta baita. Gure artean baita antolakuntza horretara bideratuta osasun protokoloak ere prestatu ditugu, eta hori printzipioz dena osasun neurrien barruan antolatua egongo litzateke. Horregatik baita egiten dugu deialdia osasun neurriak eta elkartzaintza bermea auzotik auzoarentzat antolatzeari egiten dugula guk apustua, eta horregatik ez dugula ikusten kanpoko instituzioen beharra beti ere etorri direnean ez delako zaintzeko izan, baizik eta guri kalte egitera begira, orduan auzokideen artean antolatzea erabaki dugu.
Ederki, bueno, Itxaso, ba, kontatu diguzu ja zertan izango diren errekalarroko jaioiek egitaragoa, ipatu bezala guardiko amabitan hasiko da, eta gaueko bederatzietan itxiera emango diozue, segurtasun neurri guztiak hartuko dituzuelarik, ba, ezakitzu zer gehiago gelditu zaigun aipatzeke, edo, bueno, gaurkoaz, hementxe bukatuko dugun azken hitza zurea, Itxaso.
Bai, ba, gure aldetik animatzen dugula auzoetako ekimenak guztiz bertan bera ez gelditzea, eta beti ere ba, elkartzaintza bermaturik gure artean zaindu eta antolatzera deialdia. Orain iniz baino gehiago garrantzitsua izango dela iruditzen zaigu eta.
Ederki, bueno, Itxaso, ba, mila esker, kontatu izanagatik, errekalarroko jaiak igande honetan, igande ekainaren zazpian izango diren jaioien ingurun berri emateagatik, egun ona izan, Itxaso, mila esker.
Bai, zuei, mila esker.
Aio.
Agur.